Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори в една по-кратка работна седмица. Ще си говорим все пак за това, което се случва вътре в страната. Ще си говорим за една година от кабинета Борисов 3, като че ли важни за страната ни и важни в международно отношение процеси се случват. Ще се опитаме да ги анализираме тук в студиото, тези, които касаят пряко начина ни на живот и променят по някакъв начин отношенията ни. Антоанета Христова, политически психолог, професор Антоанета Христова, здравейте, добре дошли в студиото.
Здравейте.
Политолога Петър Чулаков, здравейте и на вас, добре дошли.
Здравейте.
Ще имаме връзка и с социолога Първан Симеонов, такъв е състава днес на анализаторите. Най-общо да започнем първо. Кабинета Борисов 3, една година в доста сложни международни времена. Какво се случи? Каква е оценката ви?
Това може би е най-ярката черта на кабинета. През няколко профила премина кабинета Борисов по 1, 2 и 3, кабинетите Борисов, от строителя, през човека, който лови престъпници, до сега смяна на ролята с много ярко присъствие като международник. Струва ми се, че това е това, което вече звучи клише. То е ясно, видимо, категорично разпознато като позитивен профил на правителството. Може би това е толкова, как да кажа, изпъкнало на фона на други проблеми в управлението, вътрешни проблеми на страната, че по някакъв начин държи баланса в оценката и в крайна сметка хората са в голяма степен толерантни към днес.
Вашата оценка каква е?
Противоречива е според мен политическата картина. Това, което виждаме, са доста смесени неща. От една страна, действително има определени успехи, които трябва да се признаят, трябва да се посочат. Имаме най-ниската безработица от 2008 година. В момента е на нива от 6%. Имаме увеличение на брутния вътрешен продукт. Фактически от приемането на страната 2007 година в НАТО и в Европейския съюз имаме почти удвояване на брутния вътрешен продукт. В някакъв смисъл, тъй като това е трети мандат на този кабинет, трябва да се направи връзката и с правителството на господин Борисов. В същото време, да не пропусна външно-политическата страна, която е важна, опит на господин Борисов да лидира, както е модерно да се казва, на световната политическа сцена. Другата страна на медала, България най-бедната страна в Европейския съюз, най-корумпираната според Transparency International. Последните данни показват никакви успехи, никакъв напредък последните 3 години в борбата с корупцията в публичния сектор, което ярко контрастира с тезите, които са защитавани от правителството, че има определен напредък в това отношение. Много слабо представяне по отношение на свободата на словото, свободата на пресата. Знаете, Reporters Without Borders в последния си индекс показаха всъщност, че България се смъква още по-надолу. Не просто най-слабо или най-несвободни са медиите в Европейския съюз, а дори се говори в Европа като цяло. Така че от тази гледна точка виждаме и какви са резултатите чисто социологически. Първа политическа сила продължава да бъде партията на господин Борисов. Това също трябва да се посочи, но с една нарастваща съпротива срещу нея.
Да, прогнозите и какво се очаква след това. Лидерството на Борисов и доколко международното лидерство, доколко не е преувеличено, госпожо Христова, питам вас, и каква роля изигра европредседателството, това, което се случва в България в момента? Положителна ли?
От една страна, европредседателството по някакъв начин тушира изостреното внимание към вътрешните проблеми през периода му. Не бих могла да кажа, че той играе много сериозна роля. Обаче, по проста причина, че обикновените граждани трудно разбират, почти не знаят за какво става въпрос. Сега това е част от проблема, може би, на пиара на европредседателството или на тематиката, която е твърде отдалечена и не може да се разпознае в ежедневието. Но не мога да направя директна връзка между някаква степен на успеваемост, която се отчита, очевидно, даже и от неговите опоненти, и европредседателството. Да, обаче, както казах в началото, директна връзка с успеха му има международния му профил и международното лидиране. Дали то е еднозначно, категорично положително? Моята оценка е да. България много отдавна се опитва през Иван Костов и през някои следващи премиери, но може би най-ярък беше случая с Иван Костов, когато се опита да направи България лидер по време на бомбардирането на Сърбия, по време на спирането на самолетите по посока на Косово. Така че при всяко положение тогава тази роля не успя да се превърне в видима и в ефикасна за България. В момента ми се струва, че сме видими. Поне това е категорично много повече. И че даже обикновените хора, които не следят сложността на международната среда около нас, оценяват, че с една доста гъвкава политика ние имаме дивиденти. Имаме дивиденти по отношение на границата ни с Турция и по отношение на това, че говорим много по-директно и отворено с международните партньори, имам предвид, с Европейския съюз и неговите лидери.
Голям успех Македония, договор е изключителен момент.
Изключителен успех с Македония. Факта даже, че на Гергьовден имаше представителна част на македонските войски. Това също беше един момент, който показваше сближаването на двете страни. Това е нещо, което гадаричка чисто емоционално българина, защото знаете, че Македония е част от сърцето на българите. И ми се струва, че това също е още един момент в международен план, който дава позитив на
тази една година. Господин Чулаков, международния профил да останем още тук, може би и това бележи като че ли кабинета Борисов 3, този международен профил на премиера, съвпадането с европредседателството, Западни Балкани, издигането така като приоритет, договора с Македония, една среща, която се случи в Турция, важна за европейския съюз. По същия начин, съгласни ли сте, че това е като че ли акцента на този кабинет? И какво правим, когато свърши европредседателството?
Сега, има успехи във външнополитически план, трябва да се признае. Интеграцията на Западните Балкани е много важен приоритет. Приоритет, който се подкрепя, между прочим, от страни като Германия, която е локомотив на Европейския съюз, Австрия, която ще ни последва, също подкрепя този приоритет. Това е много важно, защото знаете, че председателството на Съвета на Европейския съюз не е някакъв солов акт. Много е важно да има приемственост. Обикновено се работи на така наречените тройки, т.е. страната, която е преди България, самото председателство, което е в момента и следващите 6 месеца практически, защото тук не се работи на парче. От гледна точка на сигурността на Европа, от гледна точка на ако щете стабилността на Европейския съюз, е важно да се даде перспектива за Западните Балкани. Забележете, че най-голяма степен перспектива се дава на страни като Сърбия и на Черна гора, които като че ли са най-изкушени от това да си сътрудничат с така, да не ги нарека направо противници и врагове дори на Европейския съюз, като Русия, като някои държави, които са в третия свят, които имат доста агресивна политика спрямо Европейския съюз. Така че от гледна точка на това да се гарантира повече стабилност на Балканите, това е добро решение. Тук бих оценил позитивно ролята на господин Борисов. По отношение на Турция, не знам точно какви са дивидентите и какъв беше успеха на така наречената историческа среща, която беше проведена в Варна, в която България господин Борисов беше конкретно домакин. на президента Ердоган. Тук може да има една друга оценка, че всъщност срещата легитимира господин Ердоган, поне в очите на неговите избиратели в Турция. Не знам точно какви са конкретните дивиденти, които България е получила. По отношение на сравнението, което професор Христова направи с Иван Костов, Иван Костов е един много критикуван министър-председател, също с изключително спорни оценки, но мисля, че по отношение на коридора, който той даде тогава на силите на НАТО за тези бомбардировки, които бяха осъществени, едно изключително непопулярно, между впрочем, политическо решение, до голяма степен това решение допринесе за това България да получи зелена светлина към НАТО, например, към ако щете Европейски съюз, защото до голяма степен нещата са свързани. Сега виждаме една много колеблива позиция. Ето това е другата страна на медала. По отношение на ключови въпроси, свързани да карам с аферата Скрипал. Виждаме една колеблива позиция на кабинета Борисов 3 в този план. Така че аз и ще кажа конкретно, България беше страната, която не изгони руски дипломати. И на мен лично, тук ще си позна една персонална оценка. Липсва ми такова лидерство, което да не е флиртовато, да не се стреми непременно да разглежда политиката като един конкурс за популярност, какъвто тя безспорно е, но тогава, когато е необходимо да се взимат непопулярни решения и да се проявява твърдост, да се проявява. Мисля, че това по-скоро не е ми липса при господин Борисов.
Може би думата и баланс.
Разбира се, отговорете. Може би, защото съм свидетел на онези периоди и нямам такава крайна позиция. Периода, когато Иван Костов се опита да направи България лидер, беше изключително позитивна политиката му, именно защото ни доближи до НАТО. Обаче, сметка на това, той се опита да извади дивиденти, които бяха свързани с присъствието на България в възстановителния процес на Балканите. За съжаление, не успя. Причината, че не успя, беше защото нас не ни приемаха като лидери. Не ни приемаха като желани хора, с които да комуникират. Политиката се основава на желанията, на отвореността в комуникацията. Тогава ние не бяхме желани. Постигнахме една изключителна политическа цел за сметка, пак казвам, тя е положителна, с много далечна цел и перспектива, но на момента не успяхме и не показахме лидиране. В момента е точно обратното. С тази наречена колеблива, а за мен е гъвкава позиция, ние постигаме дивиденти по отношение на това, че в момента в България на практика няма никакъв бежански натиск.
Може би тук се намесва и една много силна фигура. Поправете ме ако греша, но фигурата на президента и позицията, която той има, като че ли така се изправя срещу лидерството на Борисов. Те често имат престрелки помежду си. Това се случи и миналата седмица при отчета на Борисов за тази една година. Той каза, президента се държи като президент само на две партии, като че ли не на всички българи. Там какво се случва?
Очевидно е, че всички наблюдават напрежение по уста Радев Борисов. Защо е това напрежение? Многопланова е причината. На първо място този, говоря за президента, този човек се чувства отговорен и се чувства по някакъв начин лоялен към партията, която го издигна. Така че трудно той би могъл да ни играе коректно спрямо БСП. На второ място е твърде амбициозен, за да бъде групов играч. В процеса си на автономизация ми се струва, че ще се опита да бъде и в твърда опозиционна роля, която все още пази, и то това е роля от преди позицията му на президент. Остана си в ролята на опозиционер някакси. Тя му пасва в стремежа му да бъде автономен и в същото време е амбициозен по отношение на сравняване на своето лидиране с чуждо лидиране. Трудна ще бъде колаборацията между министър-председател и президент, но това, което мога да кажа, е, че напрежението между тях не е добра новина. Тоест, тя не прави добро впечатление и тя не е ефективна за институционалния рейтинг.
Напрежение между президент и премиер и докъде може да доведе това?
Сега, конкретно по този въпрос, аз ще ви кажа, че за мен е добра новина това, че има сблъсък между министър-председателя и президента. И това показва за мен че архитектите на българската конституция от 13 или 91 година си свършили работата. До толкова, доколкото един основен принцип на една демократична конституция е разделението и баланса между властите. Имаме трети мандат на политическа партия ГЕРБ, имаме мнозинство, разбира се, в парламента, имаме силни позиции, естествено, в изпълнителната власт, имаме силни позиции по места. От тази гледна точка работа на президента е да защитава една различна позиция тогава, когато има смисъл да поставя въпроси, които самото общество си поставя. Какво става с корупцията? Какво става с непотизма? Какво става с господин Пеевски? Не, че господин президент ги е поставил достатъчно ясно тези въпроси. Тези метафори за прожекторите и така нататък, за мен бяха една прекалена театралност. Можеше да се говори много по-конкретно.
Защото когато кажеш А, трябва да кажеш и Б и да продължиш.
Но да довърша мисълта си. Вижте, съгласен съм с това, че господин Радев ще има сериозно предизвикателство, той го има пред себе си, да се еманципира от БСП партията, на чието крилет фактически той отиде в сградата на президентството. Но аз мисля, че той се опитва максимално да разшири политическата си подкрепа. И включително извън на Българската социалистическа партия, да така достигне до най-различни избиратели. И тук също виждаме, за да бъда максимално обективен, една доста колеблива, бих казал, наивна позиция между опит да се балансира между НАТО от една страна и Русия.
Оставаме сега, за да чуем новините на Дарик Радио в 10:30. И ние със същите теми, анализ на кабинета Борисов 3 и това, което се случи последната година след новините на Дарик.
Кой говори с Нина Александрова? Всеки ден от 10 до 12. По Дарик Радио.
Започнахме това предаване с анализ на това, което се случи през последната година, кабинета Борисов 3, международния профил, като че ли изведохме и самото правителство го извежда като акцент в управлението си. Сега да поговорим обаче, като че ли за пръв път се случва толкова силни престрелки и напрежения между две институции, Министерски съвет от една страна и президентството от друга страна, Антоанета Христова и Петър Чула. Това са двамата анализатори тук в студиото. Кажете, госпожо Христова, казахте, че не е добра новина това, че се създава такова голямо напрежение между президент и премиер. Докъде може да стигне то?
А не смятам, че ще се развие повече от това, което се е стигнало. Единственото нещо, което предполага съмнение, разбира се, без да има никакви доказателства, това е, че хора около президента могат да планират бъдещото му развитие след като приключи мандата по посока на политическа кариера и че съвместяването на опозиционно поведение заедно с президентството в момента, което на практика поведение създава напрежение, е постилането на такъв вид перспектива. Разбира се, това ще го видим, той е в далечна перспектива, защото на него му предстоят доста години като президент. Лоша новина е, аз само това искам да подчертая, че функцията на президента е наистина да посочва проблемите в обществото и смятам, че той го прави по своя си начин. Проблема е тогава, когато се посочва само едната страна, а не се опитва да държи баланс между всичките източници на проблеми в обществото. Освен това, едно е да посочваш проблема като опозиционер, друго е да го посочваш като човек, който иска да го реши и да протегне, т.е. да създаде моста, да успокои средата. Това са различни стилове на комуникация, които, разбира се, предполагам, че могат да се развият в президента за бъдеще, но до този момент показва определени пристрастия.
Господин Чулаков, към вас, БСП силна опозиция ли е през тази една година? Искане за оставка се чу на 1 май, когато БСП имаше митинг, обаче такъв протестен митинг с искане за оставка.
опитва се да бъде силна опозиция. Госпожа Нинова прави това, което я посилите. Аз бих дал даже една така по-категорична оценка, че според мен тя е силен лидер на Българската социалистическа партия, но БСП също има много сериозни проблеми. Застаряващ електорат, между прочим, едно съвсем скорошно проучване, което април месец, тук буквално преди дни, излязаха данните, се видят 40% от избирателите на БСП искат страната да излиза от НАТО. Това е един много сериозен процент. От втората по големина политическа партия или поне по политическа подкрепа, това според мен е доста тревожно като тенденция. Но в крайна сметка това е работата на опозицията. Да иска оставката на господин Борисов, да иска оставката на кабинета, да поставя ключови въпроси като тези за доходите. В това отношение мисля, че няма изненада. Реплика към професор Христова за нещата, които каза господин Радев. Господин Радев няма да правите първа политическа кариера. Той прави политическа кариера вече, защото сега да скочиш от, нали, както се каза, без какъвто и да е политически опит, направо да станеш държавен глава. Ами държавния глава също е вид участие в политиката и то като ключова политическа фигура. Сега дали ще прави партийна кариера, това вече е различен
въпрос. Това е въпроса. Партийна кариера ще прави ли? Да, говорим за партийна кариера.
Ами дали ще прави партийна кариера? От гледна точка на българската конституция, която споменах в началото на нашия разговор, 91-а година, в глава 4 от конституцията, която се нарича и така, между прочим, президент на републиката, е ясно посочено, че президентът наистина трябва да се стреми да бъде деполитизиран, т.е. да не се опитва да защитава едно или друго партийно пристрастие. От тази гледна точка ще предстои процедура по член 103, както аз обичам да казвам на моите студенти, това е така наречената процедура по импичмент, популярно наречена, за нарушение на конституцията, ако той дръзне да се опитва да действа, да формира своя политическа партия. Аз не мисля, че това ще се случи преди да изтече неговия мандат.
Преди да изтече мандата, разбира се, да, няма как да се случи. Но имаме опит Георги Първанов, той създаде АБВ и видяхме какво се случи с АБВ. Не знам доколко това може да е като поука за сегашния президент. Силна опозиция ли е БСП? Корнелия Нинова като лидер
определено,
и като позиция на Борисов.
Определено в началото на формиране на правителството на Борисов му беше трудно, именно защото имаше политически лидер срещу себе си в лицето на Корнелия Нинова. Мисля си, че нейната острота на присъствието, на говоренето, на атаките срещу неговото управление я направиха много видима. Направиха БСП играч. Медиите дават информация постоянно за тяхното, за тяхното опозиционно говорене и опозиционно присъствие. В този смисъл тя наистина ми се струва, че направи много добро за БСП. Но всеки етап е за себе си. В момента има нов етап в развитието на БСП, според мене, който етап изисква те да почнат да се преживяват, ако трябва, повече като управляващи, за да могат да скъсят разстоянието, ако искат. Иначе остават в плато в тази позиция, такава каквато е, и виждаме, че не им се отдава да намалят разликата между ГЕРБ и БСП. Защо? Защото опозиционността не предполага да възприемеш този, който иска да управлява като управленец. Управленеца предполага първо да кажеш как би решил проблемите и то да убедиш, че твоето решение е по-ефикасното, да имаш лица, които не изглеждат просто само опозиционни, когато говорят, а наистина носят имиджа на човек, който може да реши проблема спрямо в сектора, в който има претенции да, за в бъдеще да влезе и да лидира проблема. Така че да имаш послания, които вече те надхвърлят остротата и показваш една управленска мощ. За момента БСП е изправена именно пред това предизвикателство да намери лица, да намери послания, да намери говорене, което повече ще измести профила малко повече към управленски. И ми се струва, че това обаче е сериозно предизвикателство. За да не влязат все още в него, означава, че имат затруднения.
Исканията за оставка на правителството?
Първо реплика веднага. Да. Дистанцията се скъсява. Има скъсяване на дистанцията между ГЕРБ, която пак продължава да бъде параполитическа сила, и БСП в момента около 2,5%. Цитирам конкретно данни на Alpha Research, за да 2,6, за да бъда максимално точен. Тук вече данните подлежат на интерпретации. Кой скъсява дистанцията? ГЕРБ ли падат или БСП дигат? Моята интерпретация е, че БСП общо взето вероятно на предела на своята политическа подкрепа. По отношение на скандалите, които се разразиха, защото като си говорим за оценка на тази една година, не може да ги пропусна. Значи,
бяха
темата
много.
За Суджука, значи това ще остане нарицателно. Просто отвъд, както се казва, доброто и злото, това ще остане като етикет, лепнат за това управление и за политиката на ГЕРБ. Така че от тази гледна точка имаме едно скъсяване на дистанцията. Не мисля, че имаше обаче ерозия по отношение на сделката с ЧЕС и така на това не доведе до, или поне нямаше забележимо сила на политическата подкрепа за ГЕРБ. Но така или иначе се скъсява дистанцията и мисля, че от тази гледна точка, понеже в началото зададахте един въпрос, какво стана с ще стане с европредседателството, аз не отговорих тогава. Ще ви кажа, предсрочни избори най-късно до месец май, когато до година 2019 ще имаме европейски избори. Така че нормално е да се иска оставка. Нормално е да се иска оставка, но ми се струва, че отново ще стане следствена сценария, при който Борисов си подава оставката, въпреки че ГЕРБ е първа политическа сила. И ако това изглежда като странно за някои анализатори, ще ви кажа, никак не е странно. Това е от гледна точка
е
на политическата стратегия.
За пореден път подаване на оставка.
От гледна точка на политическата стратегия, това е най-добрият ход. Да предизвикаш предсрочни избори, когато си на власт, но когато водиш в проучванията, а не когато вече са те настигнали. Виждаш, че дистанцията се скъсява, имаш очевидно проблеми с коалиционните партньори, те помежду си имат проблеми, Обединените патриоти. И в тази ситуация, когато виждаш вече, че те настигат зад гърба и кучето, нали, злобно ще впие зъби в туловището ти, предизвикваш предсрочни избори, за да си отново прав.
Такава е вашата прогноза. Борисов подава оставка, предизвиква предсрочни избори. С прогнозите тези... ще продължите ли и за патриотите трябва да,
да
говорим коалиционния
партньор? Всички тези интерпретации, които чухме до сега, се базират на твърдението, че имаме 2,6% разлика. Ние знаем какво значи статистическа грешка. Когато говорим с такива малки числа на разлики, тогава има голям риск да сбъркаме. Аз лично не желая да правя такива игри върху промени около едно и нещо в отношенията. За мен са важни генералните процеси. Дали има алтернатива е важно. В момента виждаме, че се готвят различни политически партии, които им се иска отново да се появят в политическото пространство и искат да се обявят за алтернатива. Ако гледаме пак тази социология, бихме казали, че алтернатива няма от гледна точка на десницата, на старата десница. Ако гледаме дали БСП би могла да бъде алтернатива, преди малко това ми беше тезата, че единствената алтернатива в момента може да бъде БСП, но БСП има още какво да направи по пътя си да претендира за властта. Дали и кога тя ще бъде готова, може да бъде май до година, може да бъде след 2 години, а може да бъде след 3 месеца. Не зная. Това обаче, което съм почти сигурна, без вече да говоря с игри върху числа, това е, че след края на председателството Борисов ще се изправи кабинета пред сериозните вътрешно-секторни социални политики, които се нуждаеха от много сериозни реформи, които не постигнаха тези реформи и които трупат недоволство от страна на гражданите.
Дано това се случи. Наистина важно за всички нас като граждани в тази държава. Рекламите и вървим към финал на разговора. И за неприетата Истанбулска конвенция, много важна, така голяма болка, като че ли на правителството и по-скоро на обществото, но тук се намесват патриотите. За тях ще говорим след рекламите.
Дарик. Получи свое собствено жилище на морето безплатно. Възможно ли е това? Да, с MiningInvest.bg е възможно, но само до 15 май. Звънни сега и разбери как на 0700 15 018. Не пропускай своя шанс. 0700 15 018. Мадара Агро Шумен. Българският производител на земеделска техника, прикачен инвентар и резервни части. Богата гама обръщателни и конвенционални плугове, сечки, валяци и продълбочители.
Уважаеми фермери, посетете щанда ни на Международното изложение за селското стопанство в Стара Загора от 15 до 18 май. При нас винаги сте добре дошли. 0700 157.
Имаш забележки към сексуалната си форма?
Поцилия с апаратна импулзна терапия в София и Варна.
Запиши час в LaserMed на 024-760-760.
Краткият път от очаквания към възможности.
При всички степени на нарушения в потентността.
LaserMed 024-760-760.
С жена ми се чудим на какво да запишем дъщеря ни това лято. На рисуване или на немски, на плуване или на ездали, а и тя толкова много обича да пътува.
Не е нужно да избирате между език и спорт. Запишете я на езикова ваканция в чужбина. Ще й помогнете да развърже езика в естествена среда, да се запознае с различни приятели и култури, да комбинира ученето с цял куп екскурзии.
Лятото е едно, но възможностите много. Изберете лятото на вашето дете на Integral.bg.
Хлорофреш – течен хлорофил срещу лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата.
Хлорофреш убива нежеланите миризми и дезодорира тялото отвътре.
Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпий, за да ухаеш свежо през целия ден.
Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор.
Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
Колеги, страшна оферта видях на път към офиса. По случай 50 оптики Grand Joy и Zeiss Vision Center, купуваш си очила и ти дават втори чифт безплатно.
Шефе, дай да се комбинираме и да си вземем заедно. Така ни излизат на половин цена.
Аз вече се разбрах с госпожата, че тя иска слънчеви, а аз диоптрични. Ти си комбинирай с мимето, че отдавна ти е хвърлило око.
Открийте празничната оферта на оптики Grand Joy и Zeiss Vision Center в 50 магазина в цялата страна. Вземете си очила, а втория чифт е от нас. Промоцията е в сила от 8 до 21 май. Вижте повече на grandoptics.bg и joyoptics.bg.
Аз съм Томислав Русев и за моята почивка избрах СПА Хотел Калиста. Лукс и комфорт, топъл минерален басейн сред приказна природа. СПА ритуали, изпълнени от терапевти от остров Бали, ще ви заредят със здраве и позитивна енергия. СПА Хотел Калиста в Старозагорските минерални бани. Дестинация, която си заслужава.
Рекорд нов в Царевица. Калам и Келвин Ултра. Надградена ефикасност на трудните за контрол житни и широколистни плевели, включително лобода, балур от коренища и други. За приложение заедно или по-отделно според условията на полето. Специална цена с бонус, безплатен деш за по-добро прилепване и проникване в плевелите. Новият рекорд в Царевица. Пакет Калам и Келвин Ултра с безплатен деш. От БСФ.
И така, деца, да преговорим дните от седмицата.
Понеделник, вторник, сряда, четвъртък, луд петък!
Какво? Какъв луд петък?
Как какъв? Луд петък в Хиполенд! 25% отстъпка на всичко!
Луд петък с луди цени в Хиполенд! Само на 11 май петък, 25% отстъпка на абсолютно всички стоки в детска верига Хиполенд и онлайн на hipoland.net.
Дарик. Нина Александрова по Дарик Радио.
Срочни избори и за това, разбира се, си говорим след края на Европредседателството, като че ли интересен период ще последва, дали най-после правителството ще се обърне към вътрешните проблеми в страната, които изглеждат доста сериозни, като че ли остават нерешени на фона на международните процеси, част от които, разбира се, и основен играч на този етап, като че ли се оказва и България. Госпожо Христова, прогноза за избори, вие можете ли да направите предсрочни избори или не се?
Не, ще бъде голяма спекулация. Ако говоря за това, мога да кажа, че аз не виждам индикатори към днешен момент
за предсрочни избори. Да поговорим за патриотите във властта, скандалите между тях самите и това, че като че ли често дърпат правителството назад във важни решения. Истанбулската конвенция е пример за това. Неприетата Истанбулска
конвенция.
Това
е което виждаме от страна патриотите. Сега, пак да сме обективни, имат и конструктивна роля нещата, например, които прави господин Каракачанов, въпреки че той среща много критики.
Но да, ВМРО е с последователна така, политика през всичките тези години.
Питате за скандалите, така. Разбира се. Значи позицията по отношение на Истанбулската конвенция, видяхме ГЕРБ, която е фактически една консервативна, поне заявява като такава партия, според мен е такава. Член на Европейската народна партия фактически защитава и беше за Истанбулската конвенция. БСП, която е лявата партия, беше против. Значи не само това, което казваме, че не само патриотите бяха против, а имаше и сериозен натиск от страна на госпожа Нинова, при който всъщност тя влезе в директен конфликт с председателя на ПЕС Сергей Станишев. Значи това е българската политическа действителност, както се казва. Но скандалите, които генерират патриотите, според мен в момента те са, бих се изразил така по-грубо, като един таралеж в гащите на премиера Борисов. Това е което правят патриотите. Правят му живота много труден. Защото изказването, което направи включително господин Сидоров, като отиде в Крим да си празнува там рождения ден, за това, че няма никаква анексия на Крим, за това, че фактически той подкрепя политиката на Русия спрямо Украина и така нататък. Това са изказвания, които няма как да не влизат в остър контраст с това, което прави господин Борисов, с претенцията, че България е лоялен член на НАТО, че е страна, която е много проевропейски съюз, европейската интеграция. Забележете, и тук просто една вметка отново социологията. Февруари месец тази година, 2018, данни на Globsec, защото трябва да се казва откъде са тези данни, 70% от респондентите на това проучване на Globsec, български граждани, казват, че харесват президента Владимир Путин. 37% казват, че за тях от българите, 37% казват, че най-добрата форма на управление е авторитарния режим. Малко по 42% харесват либералната демокрация. От тая гледна точка послания като тези на Валери Симеона, това, което сега господин Марешки тук скандализира или предизвика най-малкото шума в обществото, че
или
иска...
Провокира,
да, или провокира, че иска референдум за излизане от НАТО. Такъв тип послания очевидно попиват добре в българските избиратели. Но за мен това лично е притеснително.
Притеснително ли е за вас патриотите и посланията, които прокарват, провокират по някой път?
Патриотите са една много сложна, малка формация, която наистина създава големи проблеми на по-големия в коалицията. Защо? Защото това са три глави, които нямат почти нищо общо на ценностна идеологическа основа. От една страна имаме Валери Симеонов, който очевидно е много по-европейски настроен, отколкото другите двама. Имаме Волен Сидоров, който е с отворено сърце и душата, както той го демонстрира към Русия. И Каракачанов, който все още запазва интереса си към Балканите и към Министерство на към военните. Винаги имам тази слабост, имам чувството в политиката, затова го подчертавам. Така че, когато имаш такива три глави, те биха могли идеално да бъдат едно цяло. Ако имаха повече общо в идеологията и ценностите, биха могли да се съчетаят по някакъв начин, но като прибавим и една самостоятелност на лидерското присъствие на тримата, ми се струва, че перспективата за едино цяло, за да оцелеят, няма да се сбъдне. В този смисъл какво ще стане с патриотите, аз не знам, но мога да кажа, че в момента наистина потвърждавам и се така присъединявам към тезата, че са доста трудни коалиционни партньори, но в същото време по-лесни от предишните коалиционни партньори на ГЕРБ. По-лесни, защото предишните бяха уж в една идеологическа база, така урусло, но в крайна сметка създаваха толкова шум в системата на управлението, че се получаваше повече шум, отколкото политик.
Накратко, с по едно изречение за тях, така наречените извънсистемни играчи, така наречените десни, които се обединиха за тях.
Аз лично им пожелавам успех, не изразявайки пристрастност или някаква позиция, смятам, че ще бъде включително добре за ГЕРБ. За ГЕРБ ще бъде добре като дясноцентристка партия, да има конкуренция, защото конкуренцията това е нещо, което стимулира. Конфликтът е нещо, което има конструктивен потенциал, както е казал класика на социологията Ралф Дарендорф. Дали ще има шанс Нова република и така нататък да влязат в следващия парламент в някакъв формат, предстои да видим. За момента социологията не е много благосклонна към тях. Една закачка към професор Христова за социологическата грешка. Вярно, че 2,5% дават основание за това да говорим дали социологическата грешка няма да изиграе лоша шега, ама да не се окаже, че БСП ще е първа политическа сила.
Финал на този разговор. Професор Христова, ваше финал какъв?
Първо, новите десни, които са старите десни, но в някаква нова комбинация, не могат да се нарекат десни. Затова аз не мога да ги нарека, да кажа, че тези хора имат перспектива в дясното пространство. Те са нещо тематично около корупционната тематика, но не е идеологическо в никакъв случай. До толкова, колкото те са тематични, аз не смятам, че появата им ще бъде добра за политическата система в България. Като гражданско, като НПО, да, има смисъл за хора, които говорят за тематични проблеми и се борят. Но от гледна точка на политика, аз съм от хората, които са известни с това, че държа на по-малкото политически партии, на пазене на устойчивостта в лявото и дясното, в името на тяхното развитие, а не винаги разбиването на току-що създаденото или създаващото се, все още не създадено нормално, ляво и дясно, за сметка на неясни формации и за сметка на хора, които поне до този момент не са доказали управленска мощ.
Петър Чулаков, ваше финал, кратко едно изречение.
Аз оставам привърженик на политическия плурализъм. Мисля, че по-добре да има повече политически партии. Не казвам, че това изобилие, което има политически субекти, е добре, но мисля, че двупартиен модел, това, което и професор Христова, ние говорихме, има така симпатия към него, мисля, че това ще бъде много опасно за България, защото българската политическа култура е конфликтна. Това означава едно зациклене на политическата система и перманентна политическа криза.
Напротив, точно обратното. Ние сме в политическа криза до момента, именно защото политиците допуснаха да нямаме такава система.
Финал на този разговор. Ще го продължим с вас. Интересни гледни точки се чуха тук в студиото и прогнози, разбира се, за политическите процеси в държавата.